Әуе толқында Азаттық радиосы, амансыздар ма, ардақты радио тыңдаушылар. Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасын бастаймыз. Студияда Сұлтанхан Аққұлұлы. Бүгінгі бағдарламамыздан Қазақстан халқы ассамблеясының құрылғанына 15 жыл толуына арналған дөңгелек үстелімізді тыңдайтын боласыздар. 1995 жылдың наурызында сол кездегі және қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Қазақстан халықтарының ассамблеясы құрылды. Осы жерде ескерте кететін маңызды мәселе шамамен 2000 жылға қарай ол Қазақстан халықтарының емес, Қазақстан халқының ассамблеясы деп аталатын болды. Ал президенттің жарлығына сәйкес ассамблея президент жанындағы консультативтік кеңес органы болып құрылды. Міне биыл осы Қазақстан халқының ассамблеясына 15 жыл толып отыр. Соған байланысты Азаттық радиосы Қазақстан халқы ассамблеясының рөлі мен маңызы неде деген тақырып бойынша дөңгелек үстелін өткізеді. Оған тілтанушы ғалым, Алматы облыстық Әзірбайжан этно-мәдени орталығының төрайымы әрі Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі Асылы Қаным Осман, белгілі қоғам қайраткері Жасарал Қуанышәлі, 5 жылдай Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары болған қазір Ақжол демократиялық партиясының төрағасы Әлихан Байменов және Қазақстан коммунистік партиясының бірінші хатшысы Серік Болсын Әбделден қатысады. Дөңгелек үстелді Азат Еуропа Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді. Құрметті қонақтар, өздеріңізге жақсы мәлім, осыдан тура 15 жыл бұрын президент жанынан консультативтік кеңестік орган ретінде құрылған Қазақстан халқының ассамблеясы дүниеге келгеніне бір айда болмай жатып, 95 жылдың 24 наурызында қызметін атқарып жүрген президент Нұрсұлтан Назарбаевтың құзырын референдум арқылы 2000 жылдың 1 желтоқсанына дейін ұзартуды ұсынды. Дөңгелек үстеліміз енді шағын құлақтандырудан кейін сабақтаймыз. Әзірше ойларыңызды пысықтай беріңіздер.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сонымен, құрметті қонақтар, 100-ден аса ұлт пен ұлыстың өкілдері мекендейтін Қазақстанда халықтар ассамблеясының дүниеге келуін сіздер қалай бағалайсыздар? Қазақстандағы ұлтаралық, дінаралық келісімнің сақталуында халықтар ассамблеясының рөлі мен маңызы қаншалықты болды? Серік Болсын жолдас, әңгімені сіз бастасаңыз. Осы ассамблеяның құрылуы алдында 95 жылдың наурызында тағы қандай маңызды оқиға болды? Соларды радио тыңдаушыларымыздың есіне сала кетсеңіз және ол оқиғалардың маңызы неде болды?
1995 жылдың 7 наурызында президент 13-ші сайланған жоғары кеңесті тарқатып жіберді. Одан бұрын 93 жылдың 1990-ында 12-ші шақырылған жоғары кеңес тарқатылған. Осы екі рет сайланған парламентті таратқандағы себепті біз бұрында айтып жүрміз. Мұның барлығы сол Назарбаевтың мүддесін қорғау үшін жасалған екенін біздің қоғам жақсы біледі. Ал 13-ші жоғары кеңес тарқаған 17 күннен кейін 24 наурызда осы халықтар ассамблеясының бірінші съезі шақырылды. Бұл съезде Назарбаев баяндама жасады. Баяндамада айтылған сөздің ең үлкен түйіні ол біздің отанымызда болып жатқан ұлтаралық шиеленіс емес, шет елдерде болып жатқан ұлтаралық шиеленістердің бәрін баяндамаға келтіріп, қан төгіліп жатқан жерлерді айтып, алдымен съезге шақырылған делегаттарды үрейлендірді. Ал соңынан барып осы ассамблеяны құрып, біз ассамблеяға мемлекет қабылдайтын саяси мәселелерді, әсіресе ұлт мәселелерін қарасуға, соны шешуге қатыстырамыз деген тұжырым жасады. Бұл кеңес беретін ғана ұжымды мемлекеттік іске тартудың шарасы болатын. Ал ол жағдай конституцияға да қаралған жоқ, конституция оған жол берген жоқ. Сондықтан да ол конституцияны бұзып осы халықтар ассамблеясын құрды. Жалпы біздің Қазақстан үшін халықтардың арасындағы, ұлттардың арасындағы шиеленіс деген ол басқа жермен салыстыруға келмейді. Тату тәтті тұрған халықпыз біз. Тек қана 1986 жылы 90 оқиғасы болған. Ол уақиғаның өзінде биліктің өзі ұйымдастырған. Ол жөнінде де біз сіздерменен ашық пікірді айтқанбыз. Сол себептен де халықтар ассамблеясы тек Назарбаевтың шашбауын көтеру үшін, соның саясатын жүргізу үшін құрылғанына менің әбден көзім жетеді. Ол құрыла салысыменен Назарбаевқа сен сайлауға түсіп, сені біз референдум арқылы өткізейік деген ұсыныс жасатылды. Одан кейін барып өз сол референдумнан өткеннен кейін 5 майда сол жылы тағы да 2 съез шақырды. Сол 2 съезде енді референдумда конституцияны қабылдауға ұсыныс жасатты. Соның барлығы жинап келген уақытта Назарбаевтың конституциясын жасауға мүмкіндік беру үшін істелген.
Рахмет. Алихан Мырза, сіз 5 жылдай осы ассамблея төрағасының орынбасары болдыңыз. Оның рөлі мен маңызы неде деп білесіз?
Кез келген империя тараған кезде, сол империяның құрамында болған, жаңадан пайда болған мемлекеттердің ішінде түрлі ұлт өкілдері тұрып жатса, әр ұлт өкілдерінің империя тараған кезде түрлі ішкі дүниесінде алай-дүлей болатын сөзсіз. Мысалы, 90-шы жылдардың бұл ортасында әр түрлі деңгейдегі маслихат депутаттарының ішінде, тіпті сол 13-ші сайланған жоғарғы кеңес депутаттарының ішінде де содағын қайта құрудан сайтындар болды. Мен өзім сол 13-ші сайланған жоғарғы кеңес таратылған кеңестің депутаты болғанмын. Сонда мысалы 94-тің аяғында Галенко, Головков деген депутаттар болды. Сол Галенконың мысалы бір сұрағы есімде. Президент бізге келген кезде жоғарғы кеңеске. Ол сұрағын былай бастады. Осыдан 3 жыл бұрын мен отанымнан айырылдым деп бастады. Сол кезде біздің ашуымыз туғызып, мен бірден мен соған жауап беріп айтқан, ендеше мен 3 жыл бұрын отаныма ие болдым. Себебі кеңес одағында мен толыққанды азамат емес едім деп. Сондықтан осындай әртүрлі одай пікірлер болып жүрген есімізде, оның үстіне естеріңізге сала кетейін, сол кезде Кремль Жириновскийдің аузымен кейде қоқандық жасататын. Жириновскийдің жасанды партия екені белгілі. Ол сол әрінде болса империялық пиғылдың Ресей қоғамының бір бөлігінде сақталғанын көрсете отырып, Қазақстанның Ресей губернаторларын айналдыру керек деген сөздерді айтқан. Міне сол кезеңде бірінші ассамблеяға дейін естеріңізге сала Қазақстан халықтарының форумы деген өткізілген. Ұмытпасам, 1992 жылы Алматыда Қазақстан халықтарының фестивалі форумы деп өткізіп келіп, кейін бұл идея ассамблеяға айналды. Сондықтан мен бұл ассамблеяның екі жақты көзге көрінетін ресми пәрмені бар, екінші жағынан көзге көрінбейтін іс жүзіндегі миссиясы бар деп ойлаймын. Көзге көрінетіні сөзсіз ол кезінде құрылған көптеген ұлттық мәдени орталықтардың басын біріктіре отыра, олардың айтатын ойын, өздерінің мәдени рухани саласындағы кейбір талаптарын сол ассамблея отырысында консультативті кеңесші орган ретінде президентке жеткізіп, кейін сол ойлардың кейбіреуі президент қабылдаған ойлар үкіметке басқа мемлекеттік органдарға тапсырма арқылы жүзеге асырылады деген. Бір мәселені еске салып кеткім келеді. Бұл енді кейін ассамблеяның рөлі бұрмаланды. Ұлттық мәдени орталықтардың ешқайсысының жарғысында саясатпен араласады деген бап жоқ. Олар тек сол диаспоралардың рухани мәдени қажеттіліктерін өтеуге көмектеседі деп қана жазылған. Ал енді көзге көрінбейтін жағына келсек, бұл әрине сол ақыл кеңесші орган құру арқылы сол кездегі ептеп бүлкілдеп тұрған қазанның буын шығарудың жолы болды деп ойлаймын. Сол себептен белгілі бір біздің тарихи дамуымыздың кезінде ассамблеяның құрылуы саяси тұрғыдан қажеттілік болса, екінші жағынан кейін біздің биліктің өзінің қоғаммен қарым қатынасы өзгерген сайын оны басқа мақсатта пайдалану жағы көтеріліп кетті.
Рахмет, Алихан Мырза. Жасарал Мырза, өзіңізге дейін айтылған пікірлерге қосарыңыз бар ма?
Баршаңызға бір сәлем, Наурыз құтты болсын, алла жар болсын. Бұл ассамблея құрылған кезде алдында Серік болсын ағамыз айтып кеткенде түрлі саяси уақиғалар болды. Соның ішінде мен депутат болған 13-ші деген парламентті таратып жіберді. Заңсыз таратты, зорлықпен таратты. Шынмен де жалпы бұл жерде айта кету керек, бұл 13-ші емес, бірінші шақырылған парламент болатын. Өйткені оның алдында 12-ші шақырылған ол кеңес заманында сайланған, ал тәуелсіз деп жарияланған Қазақстанның кезінде алғашқы сайланған парламент, осы парламент еді, ол бірінші болуға тиіс еді, оны 13-ші деп солай жазып жүр, кейде бір деп жазады. Бұл енді былай қаперіңізге алу үшін. Ал енді не себептен осы ассамблея құрылды? Оның құрылу себебі сол парламентті тіл алмайтын, тентек, тырнақшаға алып айтайық, енді бейнелі түрде ыңғайға көнбейтін өз ой пікірі бар парламентті таратқаннан кейін соның орнына Назарбаевқа өзінің деген істететін бір құрылым керек болды. Сол парламентті ауыстыратын құрылым. Міне осы тұрғыда Назарбаевтың ойлап тапқаны әлгі халықтар ассамблеясы деген. Ал ол ассамблеяның бұлай құрылуы ешқандай заңға да Қазақстанның табиғатына да келмейтін. Бұрында келмейтін, қазір де келмейді. Өйткені Қазақстан конституция жазылғандай өзінің табиғаты бойынша да бір тұтас унитарлық мемлекет. Сондықтан оның құрамында ешқандай халықтардың ассамблеясы деген болуға тиіс емес. Және бұл жерде мен тағы да Серікбол ағамыздың пікіріне келісемін. Бұл Назарбаев өзінің жеке пайдалану үшін құрған құрылым болды. Соны ол мейлінше пайдаланып, ар жағында парламент арқылы жүруге тиіс жұмыстарды осы қолдан жасалған заңсыз ассамблея арқылы жүзеге асырды. Және бір қызығы, сол 95-ші жылдың наурызында таратылған парламент келесі парламентке дейін 9 ай бойы жоқ болды. 9 ай. Сол 9 айдың ішінде Назарбаев ассамблея арқылы сосын өзінің заңсыз шынменде заңдық күші бар жарлықтар арқылы түрлі өзінің жеке билік режимін бекітіп құратын, әрі қарай алып кететін түрлі құжаттар қабылдап алды. Осы 9 айды сол үшін пайдаланды. Жеке билік режимінің іргетасын қалау үшін. Және соны жүзеге асырды. Сөйтіп келесі сол жылдың 1990-да сайланған келесі парламент 9 айдан кейін 9 ай толғатып туған қалтадағы парламент жасап алды да, содан бері қарай мінекей 15 жыл болды Қазақстанда шын мәнінде парламент атауына лайық толыққанды құрылым болған емес. Барлығы да алдын ала жасалған тізімменен заңсыз сайлаулармен тағайындалған қалтадағы парламенттер. Солар арқылы Назарбаев мейлінше өзінің жеке билік режимін нығайтып алып, қазір ақыр аяғында тырнақша алғанда мәңгілік президент болу кезеңіне аяқ басып отыр. Осының барлығы әлбетте жаңағы ассамблеяның заңсыз құрылым екендігін толық дәлелдейді, және оны заңсыз пайдаланғандығын Назарбаевтың оны да дәлелдейді. Жаңағыдай бір тұтас унитарлық мемлекетте әлбетте халықтар болмайды. Жалғыз халық бар, қазақ халқы, қалғандар диаспора. Сондықтан ешқандай ондай құрылым болуға тиіс емес. Бір тұтас мемлекетте халықтар ассамблеясын құру деген сөз үй ішінен үй тігу. Демек, бұны федерациялық құрылымға жақындатып, тіптен керек десе, бәлкім ондай жоспар да болды мекен. Шын мәнінде ол ұлттарды біріктірген жоқ. Бірінен бірі алшақтатты. Бірінің арасын бөлді, өйстіп оқшаулап. Әрқайсысына өзіне жеке үй тігіп беру арқылы унитарлық бір тұтас мемлекетте. Федерация болса әңгіме жоқ. Қазақстанда ондай мүмкіндік жоқ. Ондай болуға тиіс емес. Міне осы тұрғыдан алған кезде әлбетте ассамблея түбегейлі Қазақстанға жат құрылым.
Рахмет. Асылы ханым, ассамблея құрылған 95 жылдың наурыз айынан бері оның мүшесі болып келесіз. Серік болсын және басқалар айтқан пікірлерге қосарыңыз немесе қарсы айтар сөзіңіз бар ма?
Мен осы бір азаттық радиосына деген өзімнің ниет ықыласымның тек шынайы шындықты, адалдықты әлемге жариялап барды бар, жоқты жоқ, ақты ақ, қараны қара деп жүргізіп отырған саясаттарыңа өзім ерекше ризашылығымды білдіремін. Енді ассамблеяның шын мәнінде 15 жылдығының менің өзімнің түсінігім бойынша алар орны да, мәні де, маңызы да ерекше деген болар едім. Қазақстанда бір ұлт бар, ол мемлекет құрушы ұлт. Қазақстанда халық ол қазақ халқы. Егер шын мәнінде ассамблеяның рөлінің барлығын сезіндіргісі келсе, ассамблеяны басқаратын адамдар барлық қазақстандықты қазақ халқының төңірегіне топтастыру болар еді. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тапқырлығы да, көрегендігі де, өзіндік ерекшелігі де елді ұйытуға қазақ халқының бойындағы асыл қасиет елбасымыздың бойында бар. Ешкімді бөлмейтін, ешкімді жармайтын. Бізде егер қазақ халқы болмаса, мен өз басымда осында тұрған қазақ халық та осы дәрежеге жетпеген болар еді. Сондықтан мен қазақ халқының ешкімді жатсынбайтын, бөлмейтін қасиетін, асыл қасиетті елбасымыздың бойында бар. Сондықтан да өзге ұлттың да кеңдікте еліне деген, тұрған еліне, жеріне деген сенімі артсын, мықты болсын деп осындай оларға да кеңдік берген. Сондағы біз бұдан егер үйістіра білсек, бұдан зияны жоқ, оның пайдасы бар. Сондықтан егер ассамблеяны жақсы басқарып істейте алатын адам болса, осы Қазақстан қоғамына қызмет еткізсе деген болар едім.
Пікіріңізге көп рахмет. Енді құрметті қонақтар, дөңгелек үстелімізді шағын құлақтандырудан кейін сабақтайтын боламыз. Әзірше ойларыңызды пысықтай тұрыңыздар.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Құрметті тыңдаушылар, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Азаттық радиосының Қазақстан халқы ассамблеясының құрылғанда 15 жыл толуына арналған дөңгелек үстелімізді тыңдап отырсыздар. Тақырыбымызды қарай жалғастырсақ, Қазақстан халқының ассамблеясы өзіне артылған қайсы бір миссиясын немесе міндетін атқарып болды ма? Жалпы халық ассамблеясына қазіргі Қазақстан қоғамында маңызды орын бар ма? Немесе осындай құрылым қажет пе? Серік болсын жолдас, әңгімені тағы да сіз бастасаңыз.
Мына халық ассамблеясының саяси тұрғыда маңызын бөліп алуымыз керек. Менің айтып отырғаным, халық ассамблеясын саяси тұрғыда президенттің құрып, оны өзінің қол шоқпары жасау туралы. Мысал үшін, 1995 жылы 24 мартта Конституциянын 78 бабында референдум өткөрүү үчүн президент парламенттин келишими жасау керек. Ал энди сол ассамблеяны кура салып, парламенттин баарын кууп жиберип, ассамблея менен келишип референдум жасап өзүнүн кудуретин 7 жылга өсүрүү деген ол конституцияны аякка таптау деген сөз. Ол бирден, экинчиден конституцияны референдум менен кабылдау деген тагы да парламенттин келишими боюнча жасалуу керек. Ал оган карамай президент ассамблеядан уруксат алып өзүнчө, уруксат алатын иштемеси жок, 300 адам чакырып алып осылай жасайык дегенде тагы да конституцияны бузду. Чынына келетин болсок, мына ассамблеяны куруп алып, мына парламенттин жалпы маңызын жоюп жиберди. Жаңа айтылгандай, 9 ай парламент болгон жок. Парламент тагы сайлангандан кийин, 2 айдан кийин барып, биринчи сессиясы болду. Сонда 1995 жылдын наурыз айынан 1996 жылдын басына дейин биздин элде парламент болгон жок. Бул эмне деген сумдук? Осунун баарын үчүн жасап, осунун баарын өзүнө сол бийликти уусуна жыйнап алуу үчүн жасап. Онун үстүнө 12-нчи жогорку кеңеш оган убакытча гана укук берген. Мисалы 13-нчи сайланган жогорку кеңеште президент өзүнүн сол аралыкта жасаган чечимдерин кайтадан пысыктап сол парламент аркылуу заңга айландыруу керек эле. Онун өзү көпчүлүгү тек укук бузуу эмес, жалпы мына урлук сумдукка байланыштуу жасалган. Онун үстүнө чет элден алге секретный счет дейди орусча, купия счеттер ашууга дейин заң кабылданган. Сонун баарын жасырып жауып, сага жооп бермөө үчүн жасалган аракети. Жалпы жана дурус айтылды, Назарбаев дегенде ал кай жерде болсо да бир айтып кулук сумдукту табат. Сол кулук сумдуктун жасалып отурган жол деп ойлойм мен. Жана тагы да дурус айтылды, ал курулганда калкты бириктирүү эмес, калкты бирине бирин көз алартуу жагдайына келтирди. Тагы да бир айтатын жагдай, ассамблеянын ичинен тептелип алып өзүнө жагатын адамдарды депутат жасакпайт. Осунун баарлыгы энди ал биринчиден заңды конституцияны бузган, экинчиден мамлекеттин нагыз демократиялык жол менен жасалуунун жолун бузган, өз мүддөсү үчүн жасалган саясат деп эсептейм мен. Жалпы ассамблеянын казыр мен туурасын айтсам бир тыйынга да кереги жок. Эки парламент былай да бар, биринчи палата, экинчи палата. Эми үчүнчү парламент ассамблеяны иштеп отурбуз. Төртүнчү парламент Нур Отан деген партия чыкты. Сонун баарлыгы конституцияга келмейтин жагдай. Нур Отан партиясына мисалы мамлекеттин аткаратын жумушун тапшырууга болмойду. Ал да конституцияда жазылып койгон.
Жакшы, Алихан мырза, сиз Серпостун жолдоштун айткандары менен келишесизби?
Маселени ар тургудан карауга болот го. Ал ассамблеянын курулуу бар, анын конституциялык укугу бар. Ону пайдалануу бар. Болсо үчөөнү үчкө бөлгөн дер секилди. Биринчиден тек гана консультативдик кеңеш органы ретинде анын курулуу бул конституция өз бетинен кайшы эмес. Үчүн бул өз президенттин укугу. Бирок кийин ассамблеяны саясаттандыра баштады. Ассамблеяны түрлүү багытта өзүнүн баштапкы көздөлгөн максатына дурус келмейтин жол менен пайдалана баштады. Жана гана секең айткан мисалы мажилис депутаттарын шайлоо бул тикелей конституциялык кагыйдага кайшы. Себеби 15 миллион адамдын бир дауыстан барда, ана жердеги бир 300 адамдын эки дауысы болуп отур. Менин оюмча эгер ассамблеянын осу багытта ыкпалын эскеремиз десе, жай президент өзүнүн кызурундагы сенаторлор тагайындалуун жүзөгө асырганда сол сенаторлордун ичинде сендердин мындай кандидатура козгоорасыңар деп акылдашса сол да жеткилик деди. Бул кеңешчи органынын өзүнүн кузуру. Экинчи жагынан мисалы кечеги калк бирлиги доктринасы секилдүү доктринаны ассамблеянын атынан сунду, бирок менин оюмча оган чын мааниде улуттук маданий орталыктардын башчылары аны көргөн да жок шугар деп ойлойм сунулган кезде. Ал аны сунгандар энди одан сайын бир жагынан ассамблеянын атын пайдаланып өздөрүнүн онша сабатсыз жасалган кужатын Казакстан 90-жы жылдары азаматтык менен улуттукту бири бирине каршы койду деген кужатты чыгарды. Казакстан эч качан азаматтыкты улуттуктан бөлөк караган эмес. Эгер өткөнү бул азаматтыкты карап улуттукту карамаган болсо тегине карап. Мындай кезинде казак тили мамлекеттик тил деген бап болмас эле. Сондуктан бул президент акимчилиги идеологдорунун өз тарапынан кеткен үлкөн кателиги. Сондуктан ассамблея эгер тек гана консультативдик кеңешчи функциясы менен гана жанагындай басындагы жарлык менен бекитилген гана функциясы менен калса ал мындай нааразылык туугузбас эди. Ал керисинче жанагындай бир кадамдар менен ассамблея өзүнүн баштапкы максатынан да алып чыгып кеткен секилди. Жана чын мааниде алар ассамблеянын негизин курайтын улуттук маданий орталыктар.
ұлттық мәдени орталықтарға біріккен адамдар ешқашан мен депутат боламын деп біріккен емес, мен саяси ұйымға кіріп жатырмын деп біріккен емес. Олар тек қана мысалы украин болса украин тілі мен мәдениетіне достықпен жанашырлық көрсетсін деген оймен басында солай біріккен, ал оларды алып келді енді мына депутаттық бәсекеге қосып жіберді. Енді бәрі ассамблеяда байланыстарым бар ғой, соңғы рет мына мәжіліс депутаттары сайланғанда ол ұлттық мәдени орталықтардың басшыларының арасында да түрлі деңгейде наразылық болғаны сөзсіз. Оларды ондай жарысқа салмау керек еді, саяси жарысқа. Міне бұл ассамблеяның академия не деп шұжыртын қор болды дегендей, ассамблеяның өзін идеологтарымыздың бұрыс бағытта пайдаланып отырғанын көрініс.
Рахмет, Алихан Мырза. Асыл ханым, өзіңізге дейін айтып кеткен Серік Болсын Мырза мен Алихан Мырзаның пікірлеріне қосарыңыз бар ма?
Айтатыным, Алиханның айтып отырған ойы дұрыс. Ассамблеяның мүшелері, мәдени орталықтардың басшылары өздерінің жарғылары бойынша істесін. Атына сай болып әдебиетін, мәдениетін, тілін дамытсын. Мемлекет соған жағдай жасап отыр. Саясатқа араласпасын. Сол 9 адамды сайлаған кезінде де мен дауыс беріп тұрып та өзімнің қарсылығымды білдіріп айтқанмын. Заңсыз екендігін. Неге? Сол ұлттардың бірін-біріне қарсы қойып арасында араздық туғызудың бастамасы осы 9 депутат болды. Егер конституциямыздағы көрсетілген бір халықпыз барлығымыз, ал енді келеміз де оны бөлеміз. Ал мәдени орталықтарды құрғанда, ассамблеяны құрғанда да алғашқы мақсаттары дұрыс, бірақ кейінгі кезде саясатқа араластырып, жоқ жерде әрқайсы өзінің пайдасы үшін пайдаланғанын мен дұрыс көрмеймін. Сондықтан оның басында түсінетін, мына қоғамға қызмет ететін адамдар болу керек. Мен енді Серік Болсын айтқаны, ол кісі саясат жағынан соның арасында жүріп, барлығын өзінің ойын дәлелдеп айтып отыр. Ал мен өзімнің қоғамға араласқан өзімнің осы ассамблеяның жайын білген тұрғысында мен айтып отырмын. Ал мен жаңағы сіздердің айтқан кемістіктерін, мен оны кезінде тіпті 99 жылы айтқан. Мен ассамблеяның көбейтудің де керек жоқ. Бір мәдени орта, бір ұлттың өкілінен бір республикалық, бір қалалық, бір облыстық болса екен деймін. Ал бұлар оны ана үрлеген қарында етіп үрлеп, тіпті кеңейтіп жіберді. Не қажеті бар? Ассамблеяны егер өзінің жарғысы тұрғысы бойынша істететін болса, онда өзінің рөлін дұрыс атқара алады. Ал біз келіп саясатқа араластырып депутат еттік, ана еттік, мына еттік, сол содан мына ассамблея өзінің міндетінен ауытқып кеткен сияқты мағанда.
Рахмет. Жасарал Мырза, енді осы тақырыпты өзіңіз түйіндеп берсеңіз.
Бұл ассамблея Қазақстанның табиғатына мүлде жат, Қазақстанда болуға тиіс емес құрылым. Анау айтылған жаңа тәуелсіздіктің алғашқы жылдары әртүрлі ушыққан жағдайлар болды деген, ол негіз емес ассамблея құру үшін. Ол үшін парламент болды. Сол парламентте оның бәріне тойтарыс беріліп жатқан сол кезде. Кәдімгідей ұлтына жанашитын азамат депутаттар жол бермеген. Әрқайсына тойтарыс беріп жатқан сол кезде. Ал ассамблея құру себебі ешқандай да ол анау ұлтаралық кикілжіңді басқан тоқтату үшін емес, парламентті жоқ қылып оның орнына парламент ретінде пайдалану үшін ғана құрылды. Әлгі фактілердің барлығы соған дәлел. Парламент арқылы жүруге тиіс мемлекеттік ұлттық маңызы бар өте күрделі ауқымды шаруалар заңсыз ассамблея арқылы жүргізілді. Парламенттің орнына пайдаланды. Міне, мен осыны басып нығарлап тұрып айтамын. Сол үшін құрылды, басқа мақсаты болған жоқ. 9 ай бойы Қазақстанда парламент болмаған кезде осы ассамблеяны парламент ретінде пайдаланып, Назарбаев өзінің жеке билік режимін құрды. Және де оның тағы бір парламент болса кезде, заңсыз парламент, ол Назарбаевтың өзі, жалғыз өзі. Өйткені ол біздің алдымыздағы парламенттен алған заңсыз құзыретін, заң күші бар жарлықтар шығару құзыретін пайдаланып, парламент шығаратын заңдар жалғыз өзі шығарды. Ешкіммен ақылдаспай, ешкімнен сұрамай. Сондықтан бұның барлығы да өрескел заң бұзушылықтар болатын. Барлығы да Назарбаевтың Қазақстанда ешкімге алаңдамай өз бетіменен билігін құру үшін жасалған тірліктер. Бір тұтас унитарлық мемлекетте халықтар ассамблеясы болсын, басқасы болсын, әйтеуір ішінде түрлі ұлттардан құралған ондай құрылым болуға тиіс емес. Менің пікірімде ассамблея бізге зиян келтірмесе ешқандай пайда келтірген жоқ, және егер мүмкін болса оны алдағы уақытта жойып жіберу керек деп есептеймін.
Рахмет, Жасар Алмырза. Құрметті қонақтар мен қадірлі радиотыңдаушылар, Азаттық радиосы Қазақстан халқы ассамблеясының құрылуына 15 жыл толуына және халық ассамблеясының қазақ қоғамындағы рөлі мен маңызына арналған дөңгелек үстелін осымен аяқтайды. Оған қатысып пікір бөліскен қонақтарымыз Серік Болсын Әбділдинге, Асылы ханым Османға, Жасарал Мырза Қуаныш Әліге және Алихан Мырза Бәйменовке рахмет айтамыз. Азаттық толқынында келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.